pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Στο σημερινό τραπέζι του podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» έχει έρθει ένας καλεσμένος από μακριά, από τα πολύ όμορφα Γιάννενα. Να πω την αλήθεια, ή μάλλον να πω μια αλήθεια. Όταν σχεδίαζα αυτό το podcast, ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω. Πρόκειται για το Γιάννη Πάσχο. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
Έρχεται από τα Γιάννενα για το βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε, το χρονικό ενός δυσλεκτικού, θα μας πει πολλά γι' αυτό. Αλλά Γιάννη μου, είναι δυνατόν να είσαι δυσλεκτικός και να το ανακαλύψεις στα 45 σου?
Ναι, έτσι έγινε. Ας πούμε, υπάρχουν άλλοι που πεθαίνουν και δεν το ξέρουν ότι είναι δυσλεκτικοί. Εγώ μπορώ να πω τυχερός που το έμαθα στα 45 μου. Βέβαια, σκεφτείτε ότι τα χρόνια εκείνα κανένας δεν γνώριζε τι είναι η δυσλεξία. Όλοι πίστευαν, όπως πιστεύουν και σήμερα πολλές φορές, ότι τα παιδιά που έχουν μαθησιακά προβλήματα είναι προβληματικά, είναι τεμπέλδες, είναι ψιλοηλίθια, μπουμπούνες, δεν καταλαβαίνουν και ούτω καθεξής. Τότε δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν γνώριζε κανείς από αυτά τα πράγματα. Νόμιζαν ότι εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Είναι ένα προβληματικό παιδί όπως και τόσα άλλα. Και 45 μου τελείως τυχαία έγινε αυτό το πράγμα. Με μία φίλη μου ανταλλάξαμε κάτι κείμενα, τα ίδια γυναίκα, ψυχολόγος ήταν αυτή. Και μου λέει, ρε Γιάννη, να σε δω λίγο από κοντά. Με είδε από κοντά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά η λέξη μπαμπάς, προς χάρη, την οποία συνεχίζω να τη γράφω κανονικά με πι, μη, ας πούμε, ακόμη και τώρα. Αλλά και μια σειρά από άλλα πράγματα, ότι είναι δείγματα της δυσλεξίας. Και το φοβερό ήταν, άρχισε να μου μιλάει για τη ζωή μου, σαν μαθητής και σαν παιδί, λες και με παρακολουθούσε. Οπότε εντάξει, μετά κατάλαβα και εγώ, σου λέει ότι είναι...
Είναι πραγματικά απίστευτο το ότι πόσα πολλά δεν ξέρουμε, όχι μόνο εμείς για τον εαυτό μας, αλλά και οι δάσκαλοι, καθηγητές, γιατί ουσιαστικά αυτοί μας μεγαλώνουν, αυτοί μας μεγαλώνουν.
Τότε δεν ήξεραν καθόλου. Δεν υπήρχε καν αυτή η λέξη, ας πούμε, δεν ήταν κάτι. Τώρα όμως που αυτό το πράγμα είναι γνωστό, και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι γονείς οφείλουν να το δουν αυτό το πράγμα δηλαδή. Τότε και να το ήξεραν τι θα έκαναν, δεν ήξεραν καν, δεν υπήρχε κάτι. Σήμερα όμως υπάρχει καμιά φορά υπερδιάγνωση για αυτό το ζήτημα.
Ναι,
δηλαδή,
η αλήθεια είναι αυτή.
Η οποία
και αυτό
ίσως να μην οδηγεί και στα καλύτερα αποτελέσματα.
Α, ναι.
Έτσι νομίζω. Δεν είμαι ειδικός βέβαια. Εγώ, στο θέμα αυτό, εγώ ένα βιβλίο λογοτεχνικό έγραψα, τη δικιά μου ιστορία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα.
Από αυτό το βιβλίο, πριν μπούμε στα ενδότερα, στα πολύ ενδότερα, θέλω τώρα να ξεφυλίσεις και να μας διαβάσεις κάτι για να πάρουν λίγο έτσι μία γεύση και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, να διαβάσω κάτι.
Βέβαια.
Γρήγορα κατάλαβα ότι αν ήταν να σωθώ, μόνο τα προφορικά θα με έσωζαν από το χάος του Κικαιώνα που είχα βρεθεί και προσπαθούσα, αν και φοβισμένος, να σηκώνω χέρι με κάθε ευκαιρία. Μιλάω για τα μαθητικά μου χρόνια, συγκεκριμένα για τα γυμνασιακά χρόνια. Στα γραπτά, τα πρόχειρα ή τα επίσημα διαγωνίσματα ήμουν χαμένος, ό,τι και αν έκανα. Αυτό αποτυπώθηκε σκληρά και στον πρώτο έλεγχο. Από τα 14, αν δεν κάνω λάθος, μαθήματα, τα μισά τα είχα πολύ κάτω από τη βάση και τα υπόλοιπα γύρω στο 10. Το κακό ήταν ότι στα μαθηματικά είχα 4. Στην έκθεση 7 με υπήκεια, φαντάζομαι. Ήταν γνωστή μου καθηγήτρια αυτή. Φυσική 6. Και πάει λέγοντας. Όταν πήρα τον έλεγχο στα χέρια, τρομοκρατήθηκα για τα καλά. Άνοιξε γύρω με καταπιεί. Η πρώτη σκέψη ήταν να φύγω, να μην γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν είχα που να πάω. Τελικά κάθισα σε μια γωνιά και άρχισα την πλαστογραφία. Σιγά με πήγαινα σπίτι στον πατέρα αυτούς τους βαθμούς. Το 4 έγινε 8, ένα περίεργο 8, αγκαθωτό κάπως στο πάνω μέρος, ενώ το κάτω μέρος του φαινόταν είναι έτοιμο να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Ούτε που διανοήθηκα να βάλω την μπροστά τη μονάδα και να το κάνω το 4-14. Το 14 θα φαινόταν τουλάχιστον περίεργο και θα ξεπροστιαζόμουν αμέσως, ενώ με τον τρόπο αυτό μπορεί να μην τη γλίτωνα. Τόσο αφελής ήμουν. Το 7 το έκανα 9. Και αυτό ήταν σχετικά εύκολο. Δεν ήταν τέλειο, αν δεν έφευγε μια μικρή ουρίτσα από τη μέση του. Το πιο γελίο από όλα ήταν το 6, που το έκανα και αυτό 8. Ένα 8 που κάθε στιγμή που περνούσε λίγιζε όλο και πιο πολύ προς τα αριστερά, και όταν εμφάνισα τον έλεγχο στον πατέρα, το πρώτο που ήρθε κατά πάνω μου ήταν το μισό 8. Αποκόπηκε και με πλάκωσε. Μετά ακολούθησαν και οι άλλοι βαθμοί και με πλάκωσαν και αυτοί για τα καλά, σαν χιονοστιβάδα. Και στην κορυφή ο πατέρας έβριζε και έψαχνε μέσα στα συντρίμια τον βαθμό μου να με βρει και να με τιμωρήσει.
Καταπληκτικό. Ξέρεις τι, τώρα δεν είναι μόνο η αφήγηση ενός δυσλεκτικού. Δεν είναι μόνο αυτό το βιβλίο. Είναι η αφήγηση όλων των παιδιών, ας πούμε, μιας γενιάς και της προηγούμενης από αυτής και ίσως και της επόμενης, ίσως και δεν τελειώνει ποτέ αυτό, που με έναν τρόπο το σχολείο καθόρισε και τη ζωή τους, δηλαδή αργότερα. Πιστεύεις ότι μας αφήνει τραύματα αυτή η ηλικία?
Δεν ξέρω. Η λέξη τραύματα είναι έτσι αρκετά βαριά λέξη, ας πούμε, τραύματα. Το ότι αφήνει πολλά, αφήνει πολλά. Πάντα ο άνθρωπος έχει όμως την δυνατότητα και το χρόνο να τα επεξεργαστεί αυτά τα πράγματα. Να τα δει μέσα του ακριβώς πού υπάρχουν, τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αφήνει τραύματα. Παρόλο που τα δικά μου σχολικά χρόνια, αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο, θα πει εδώ πέρα αυτός μαρτύρησε. Όταν με την αδερφή μου καθίσαμε να βαθμολογήσουμε τα παιδικά μας χρόνια, η αδερφή μου ήταν μια κοπέλα αριστούχα, με πολύ λίγες παρέες, με τις κούκλες της κλπ. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο και βαθμολογήσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ έβαλα 10 και η αδερφή μου έβαλε πλην 10. Παρόλο που πραγματικά κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο θα πει ότι αυτή είναι μια μαρτυρική παιδική ζωή, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, εγώ περνούσα καλά.
Γιάννη, δεν έγινες όμως ούτε βοσκός, ούτε γκαρασιέρης, αλλά έγινες καθηγητής. Σήμερα είσαι καθηγητής ιχθυολογίας. Πόσο μ' αρέσει αυτός, ψάρι. Ψηφίζω με 1000, λοιπόν. Και έγινες ποιητής, έγινες και πεζογράφος.
Ναι, όλα τα σενάρια ήταν ανοιχτά. Βασικά το σχολείο δεν το ήθελα με τίποτε. Ούτε απ' έξω να περάσω, ας πούμε. Είναι το μεγάλο μου μαρτύριο. Το ότι πέρασα από το δημοτικό τέλειωσα με 5. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο. Ο παππούς μου δάσκαλος, ο θείος μου δάσκαλος, ο άλλος θείος μου δάσκαλος. Όλο το σώμα ήταν δασκαλός.
Το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, δηλαδή, εσύ.
Και από το δημοτικό στο γυμνάσιο καταργήθηκαν οι εξετάσεις. Και έτσι πήγα στο γυμνάσιο. Όταν έφτασα στο λύκειο, με τα 1000 ζόρια βέβαια, καταργήθηκαν οι εξετάσεις. Από το γυμνάσιο στο λύκειο. Δηλαδή, από το δημοτικό στο γυμνάσιο καταργήθηκαν εξετάσεις, από το γυμνάσιο στο λύκειο καταργήθηκαν εξετάσεις, και όταν πήγα στην τρίτη λυκείου, ήλπιζα ότι θα καταργηθούν και εξετάσεις για το πανεπιστήμιο.
Και εμείς.
Στάθηκα και τυχερός στη ζωή μου, δηλαδή. Δηλαδή, αν υπήρχαν εξετάσεις στο τέλος του δημοτικού, δεν ξέρω τι θα γινόταν στην πορεία, δηλαδή. Εγώ στάθηκα τυχερός. Αυτό που θέλω να πω όμως ότι σε όλη αυτή την πορεία, η λέξη προσπάθεια δεν ήταν κάτι ξένο σε μένα. Ήταν ένα με μένα. Ακόμη και τώρα συνεχίζω να προσπαθώ. Μιλάμε στον Νικό. Εσύ, Κυριακή, για ένα πράγμα μπορεί να προσπαθείς μια φορά, για το ίδιο πράγμα εγώ θα προσπαθήσω 10 φορές. Αλλά αυτό, παρόλο που ακούγεται λίγο κάπως, ας πούμε, περίεργο, για μένα δεν είναι βάρος. Γιατί η προσπάθεια είναι μέσα μου, δηλαδή μου βγαίνει σαν κανονικό τρόπο ζωής, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο με κουράζει. Δεν με κουράζει. Είναι κομμάτι μου, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι είναι μια ανάγκη του ανθρώπου ύπαρξης. Διαφορετικά δεν γίνεται, δηλαδή. Κάποιο παιδί που αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, αγωνίζεται να υπάρχει, ας πούμε, μαζί με όλους τους άλλους.
Αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια ήταν που σε έκανε ποιητή. Εννοώ, γιατί αρχικά άρχισε να γράφεις ποίηματα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω, ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι μάλλον έπαιρνα και το αίμα μου πίσω, ας πούμε, εκεί που δεν μπορούσα να γράψω καθόλου, άρχισα να γράφω, δηλαδή. Ναι. Σίγουρα αυτό που με βοήθησε γενικότερα, όχι μόνο στο θέμα της λογοτεχνίας, αλλά και στην επιστήμη, ήταν οι εικόνες. Αυτό μου ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω εικόνα τα πάντα. Αρκεί να σου πω ότι όταν με πήγαν κάποια στιγμή οι γονείς μου απειβδισμένοι και δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι να κάνουν, τέλος πάντων, στον γιατρό, ο οποίος και εδώ δεν ήξερε βέβαια τι είναι η δυσλεξία, σε έναν παθολόγο, είχα κάνει εικόνα την προπαίδεια από ένα σχολικό ροζ τετράδιο μικρό, το εξωφύλου. Και όταν καθίσαμε με τον γιατρό και άρχισα να με ρωτάει διάφορα πράγματα, και μου λέει, ξέρεις την προπαίδεια, πώς ρωτάνε τους μαθητές. Τον κούφανα τελείως, γιατί τα ήξερα όλα. Και τα είχα κάνει εικόνα. Όταν όμως πήγα να γράψω το όνομά μου και όταν άρχισα να του οδηγεί τη μάνα μου, πω τι γίνεται, ο γιατρός έμεινε έδωσε ρυμιστικά χάπια και ευτυχώς η μάνα μου, ευτυχώς να είναι καλά η γυναίκα, τα πήγε και τα πέταξε, ας πούμε. Αυτό που με ακολουθεί είναι οι εικόνες. Οι εικόνες που είχα σαν παιδί και οι εικόνες ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, αν κάτι κάνω εικόνα, το θυμάμαι και μπορώ να το πάω λίγο παραπέρα. Αν κάτι δεν το κάνω εικόνα, δυσκολεύομαι πολύ δηλαδή.
Η ιχθυολογία πώς ήρθε στη ζωή σου?
Και αυτό τυχαία ήρθε. Είχα τελειώσει, πριν να σου πω ότι όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, πέρασα σαν επιλαχών. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό άλλη φορά δηλαδή. Όχι εγώ μόνο, αλλά μια σειρά από παιδιά που είχαν συμπληρώσει τις μονάδες που είχαν πάρει τον τελευταίο. Mm-hmm. Και πήραν 10-15 άτομα. Έτσι πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Κανείς δεν περίμενε να περάσω εγώ στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, τώρα πάω αλλού για αλλού.
Δεν πειράζει.
Από την έκθεση. Πέρασα γιατί.
Απίστευτο.
Έτυχε να αποστηθήσω τρεις εκθέσεις. Μία από αυτές έτυχε ολόκληρη. Και όταν σου λέω αποστηθήσω, εννοώ και την τελεία και το κόμμα και τη διδασία, γιατί τότε ήταν ακόμα τέτοια πράγματα.
Τέλειο δηλαδή.
Ναι, και την έγραψα ολόκληρη. Βέβαια, θα μπορούσα, αφού την έγραψα ολόκληρη και ήταν μια τέλεια φροντιστηριακή έκθεση, να πάρω 18. Αλλά έκανα τη μεγάλη βλακία, επειδή είχα μάθει κι άλλες δύο εκθέσεις, πήρα και κομμάτια από τις άλλες λίγο. Λέω, αφού τις έχω μάθει, βάζω και λίγο ακόμη από αυτές τις άλλες δύο, πας και πάρω κάτι περισσότερο. Και έτσι πήρα 14. Εξαιτίας της έκθεσης βασικά πέρασα. Κάτι έγραψε, ψηλοέγραψε και στα άλλα τα μαθήματα. Και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο πια, εκεί πέρα αισθάθηκα πραγματικά και ανακούφιση και αυτοπεποίθηση, ας πούμε. Αισθάθηκα δυνατός. Μου άρεσε η βιολογία πολύ, γιατί έλειπα στη βιολογία όλα αυτά που έβλεπα μικρός, μου άρεσαν τα ζώα κλπ. Τα έλειπα πια να υπάρχουν δηλαδή, ή αυτά που φαντασιωνόμουν, ή αυτά που φανταζόμουν, ή αυτά που ζωγράφιζα καμιά φορά. Η βιολογία μου ήταν σαν να τα έδαινε κατά κάποιο τρόπο. Ήμουν και αρκετά καλός, δηλαδή, ειδικά στα εργαστήρια ήμουν πάρα πολύ καλός. Ήθελα να με κρατήσουν στο πανεπιστήμιο. Παράξενο, αλλά ήθελα να με κρατήσουν.
Κατέληξες όμως.
Ναι, κατέληξα μετά. Και τότε κάποιος είπε για ιχθυολογία, ούτε καν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα. Μου άρεσε έτσι γενικά σαν λέξη και έτσι ασχολήθηκα με την ιχθυολογία. Συνέχεια μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια.
Γιάννη, μας μοιάζουν κάπου ή μοιάζουμε κάπου στα ψάρια?
Οι άνθρωποι?
Ναι.
Πάρα πολλά.
Αλήθεια λες τώρα?
Πάρτε το χιλιοδονόψαρο. Το χιλιοδονόψαρο είναι ένα ψάρι το οποίο και πετάει και κολυμπάει. Είναι σε μια πλήρη αμφιθυμία. Τι είμαι, πουλί ή ψάρι? Ποιος έχει μεγαλύτερη αμφιθυμία?
Το υπαρξιακό του ανθρώπου.
Ποιο είναι μεγαλύτερη αμφιθυμία έχει από τον άνθρωπο δηλαδή?
Ναι.
Το χιλιοδονόψαρο είναι το πιο καλό παράδειγμα, ας πούμε.
Αρχίζεις σταδιακά, δειλά-δειλά θα έλεγα εγώ, να βγάζεις, να εκδίδεις κάποια βιβλία. Στην αρχή βγαίνουν ποιητικές συλλογές, που θα σου πω για αυτές τις ποιητικές συλλογές τι μου θυμίζουν. Μου θυμίζουν αυτό που έλεγε ο Φράνσις Πόνς για τα πράγματα, για την ζωή των πραγμάτων. Γιατί έχεις ένα μοναδικό τρόπο να δίνεις φωνή στα πράγματα, ακόμα και στα πεζά σου αργότερα. Ασχολείσαι με πολλά, ασχολείσαι με το γυναικείο στήθος, ασχολείσαι με πράγματα που σχετικά είναι αθέατα για τους πολλούς και κάποια στιγμή φτάνεις και στο πεζό. Δυσκολότερο, γιατί πεζό πια θέλει συγκέντρωση, γράφω, τέτοια πράγματα.
Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τι είναι πιο δύσκολο και τι είναι πιο εύκολο. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα πράγματα αλληλοσυνδέονται. Συνδέονται, υπάρχουν. Ακόμη και η επιστήμη και η τέχνη είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο. Πιστεύω ότι ένας καλός επιστήμονας, για να βλέπει τη δουλειά του την επιστημονική, η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος, πρέπει και να τη φανταστεί. Δηλαδή, πάντα αυτά τα πράγματα συνδέονται. Και άμα φαντάζεσαι κάτι, αρχίζει σιγά σιγά και εγγραμματίζει τα πράγματα, τα μετοσιώνει και φτάνει και στο γραπτό λόγο. Είτε αυτό είναι ποίηση, είτε αυτό είναι πεζός λόγος. Δεν έχει σημασία. Κάθε φορά όπως μου προκύπτει, όπως μου βγαίνει, δεν το έχω από το μυαλό. Από χάρη για το γυναικείο στήθος στο βιβλίο, από αυτό για το γυναικείο στήθος, μεγάλες διόρυγες.
Μπράβο, μεγάλες διόρυγες.
Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Δηλαδή, μου πήγαινε αμέσως. Ποιητικά μου έβγαινε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εδώ που τα λέμε, δεν είχα και άδικο.
Βέβαια.
Το γυναικείο στήθος ποιητικό είναι.
Το πιο ποιητικό, μη σου πω. Θα συμφωνήσουμε όλοι.
Άσε που μας συνδέει και με κάτι, ας πούμε, πολύ, με τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Όλοι μας περάσαμε από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γέφυρα που μας, το γυναικείο στήθος μας συνδέει με τη μεγάλη εικόνα του κόσμου.
Και δεν μπορεί η εγκύτητα βασικά, βέβαια, με τον άλλον.
Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να ταξιδέψεις στη μεγάλη εικόνα του κόσμου με άλλο τρόπο. Είναι η μεγάλη γέφυρα δηλαδή.
Νομίζω ότι στο προηγούμενο βιβλίο σου, στο Φοβού τα βρέφη, για το οποίο έγραψα και στην εφημερίδα και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καινούριο είδος στην Ελλάδα αυτό, αυτός ο τρόπος γραφής. Για μένα είναι ένα ταξινόμητο βιβλίο, γιατί εμείς που γράφουμε πολλές φορές για βιβλία έχουμε την ανάγκη να τα ταξινομήσουμε κάπου για λόγους ευκολίας. Λοιπόν, αυτό ανήκει στη μεγάλη ομάδα των αταξινόμητων, γιατί είναι κι άλλα, που με έναν τρόπο στα διηγήματά σου, γιατί μέχρι στιγμής μόνο διηγήματα έχουμε εκτός από το τελευταίο, έτσι, που είναι κάτι πιο...
Είναι λίγο πιο μεγάλο, ναι, σαν νουβέλα τέλος πάντων.
Ακριβώς, ναι. Ανακαλύπτουμε το σκοτάδι και το φως ταυτόχρονα. Θα μ' άρεσε να μας πεις κάποια πράγματα για αυτό το βιβλίο. Πώς προέκυψε, βρε Γιάννη?
Όπως και τα προηγούμενα βιβλία, έτσι και αυτό, είναι βιβλία που προκύπτουν από μία ιδέα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, μία εικόνα, ένα πράγμα, μία ιδέα, κάτι ασήμαντο ή κάτι πολύ πολύ σημαντικό, δηλαδή, σου γραφώνεται στον εγκέφαλο. Αυτή την ιδέα, αυτή την εικόνα, αυτό το φόβο ή αυτή την αγωνία για κάτι δηλαδή, αρχίζει και το κυνηγάς. Το κυνηγάς όπως κυνηγάει ο κυνηγός. Το κυνηγάς. Όταν κάτι το κυνηγάς συνέχεια, κάποια στιγμή αυτό σου παραδίδεται. Σου παραδίδει μία λέξη. Σου παραδίδει έναν ήχο. Ένα κάτι. Μία μουσική. Κάτι τέλος πάντων. Πιάνεσαι από εκεί πέρα, γραπώνεσαι και αρχίζει σιγά σιγά, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα όλο δικό σου. Και αυτό που φαίνεται τόσο μικρό στην αρχή ή τόσο ασήμαντο, αρχίζει και παίρνει σχήμα. Γίνεται για τα γραπτά τουλάχιστον μία σειρά, μία παράγραφος, όταν γίνεται κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο μεγάλο. Σε οδηγεί, πηγαίνεις. Εγώ δεν δουλεύω με πρόγραμμα. Δεν κρατάω ποτέ ένα σχέδιο. Λέω αυτό το σχέδιό μου, αυτό θα κάνω. Βέβαια, εγώ τους χαίρομαι τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα σχέδιά τους, λένε αυτό, πρόλογος, επίλογος κλπ. Κλπ. Σκηνή Α, Β, Γ. Όχι, όχι. Πηγαίνω όπου με πάει. Αν με πάει, με πήγε. Αν δεν με πάει, δεν με πήγε. Έχασα το χρόνο μου? Όχι. Κάτι μου έχει δώσει που κάποια άλλη στιγμή αυτό το πράγμα θα αναγεννηθεί ή θα ανθίσει ή θα βρει τον τρόπο να κολλήσει κάπου, τέλος πάντων, ας πούμε. Τίποτε δεν πηγαίνει χαμένο. Αυτό το έμαθα από μικρός. Ότι καμία προσπάθεια δεν είναι άκαρπη. Όσο και αν φαίνεται, όχι άκαρπη, ξεραίει λακακιά.
Κάτι που οπωσδήποτε θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν ο τόπος με έναν τρόπο μας καθορίζει. Εσύ ζεις τα όμορφα, Γιάννη. Για μας είναι όμορφα, για σένα δεν ξέρω, θα μας πεις και εσύ. Μας καθορίζει στον τρόπο που γράφουμε, δηλαδή κυριαρχεί?
Όχι, όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όταν με ρωτάνε καμιά φορά ποιος είναι ο τόπος μου, φυσικά και ζω στα Γιάννη και αγαπάω τον τόπο μου, εκεί είναι οι φίλοι μου, εκεί σε πολλά χρόνια και αυτά. Αλλά ο τόπος μου δεν είναι αυτός. Ο τόπος μου είναι εκεί που υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπώ. Και αγαπώ ανθρώπους που λόγω της δουλειάς μου αναγκάστηκα και ταξίδεψα πάρα πολύ, που είναι στην Αυστραλία, που είναι από εδώ, που είναι από εκεί, που είναι στη Νέα Ζηλανδία, στη Γερμανία, ξέρω εγώ πού είναι. Όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτός είναι ο τόπος μου. Δεν έχει όρια. Ποτέ δεν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Και κάποια φορά έτσι γυρνάω στο πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, γυρνάω έτσι γιατί μ' αρέσει να το κάνω τη στιγμή. Μου γουστάρω να το κάνω που λέει ο λόγος δηλαδή. Mm. Αλλά δεν έχω τόπο, δεν έχω αυτό το πράγμα δηλαδή. Είναι... Και μ' αρέσουν οι γραφιάδες οι οποίοι δεν έχουν τόπο, που απευθύνονται σε μια λίγο πιο πλανητικά δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι το καταφέρνεις πάντα, γιατί μπορεί να μην το καταφέρεις και ποτέ. Αλλά η ματιά σου είναι στραμμένη εκεί. Εκεί είναι η δικιά μου ματιά στραμμένη. Τώρα αν το πλησιάζω, το πλησιάζω είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πολύ θέλω να το σκέφτομαι ότι προς τα εκεί ταξιδεύω δηλαδή.
Έχεις κάπου, ας πούμε, σκεφτεί ότι αν μπορούσαν οι γονείς σου, πατέρα σου και μητέρα σου, να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, πώς θα αντιδρούσαν?
Τι μου λες τώρα? Δεν ξέρω, ο πατέρας σίγουρα, αν και δεν τα αναφέρω όλα, το έχω
σχόλει. Αυτή είναι η άλλη ερώτηση.
Έτσι.
Μία-μία. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση, η επόμενη.
Ναι, έχω αφήσει πολλά πράγματα απ' έξω, γιατί θα γινόταν και λίγο πιο σκληρό το όλο πράγμα και δεν το ήθελα, ας πούμε.
Σκληρό ή μελό?
Σκληρό μελό ή μελοσκληρό.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς θα αντιδρώσει ο πατέρας. Έχω μια αμφιβολία. Επειδή όμως μου συγχώρεσε πολλά πράγματα και τώρα ακόμα αν θα νευρίαζε για κάτι, είναι σίγουρο ότι θα με συγχωρούσε. Η μάνα μου θα μου έλεγε, αχ, μωρέ παιδάκι μου, λέει, τι τράβηξες κι εσύ? Γιατί μου το έλεγε καμιά φορά, πω, βρε Γιάννη μου, πού τα έχεις αυτά μέσα σου, πώς τα βγάζεις έτσι, δηλαδή, τι σου κάναμε? Ενώ οι γονείς μου, η μάνα μου ήταν μια καταπληκτική γυναίκα της αγάπης, της φροντίδας. Ευτυχώς που υπήρχε δίπλα μου, δηλαδή ήταν όλο αυτό το πράγμα. Ο πατέρας ήταν ακριβώς ένα άλλο. Αλλά παρόλα αυτά που ήταν αρκετά πιεστικός και αυταρχικός, θα έλεγα, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι δεν με αγαπάει. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να του ζητήσω κάτι και να μην μου το δώσει, δηλαδή. Με δυσκολία εννοείται. Δεν αισθανόμουν ποτέ ανασφαλής. Τι κατάλαβα? ότι τελικά, και αν ακόμα δεν υπάρχουν γονείς, γιατί κάποια παιδιά δεν υπάρχουν γονείς, υπάρχει όμως ένας άνθρωπος στον κόσμο που τα πιστεύει και τα αγαπάει πραγματικά, από μέσο του όμως, όχι αγάπη, αυτό που λέμε, ας αγαπώ ότι κούκλα είσαι και τέτοια πράγματα, που τα αγαπάει, το νιώθει την αγάπη αυτή και είναι αρκετός.
Εκείνη η δασκάλα, νομίζω μια δασκάλα που σε βοήθησε,
ναι, πολύ,
και το περιγράφεις πολύ ωραία στο βιβλίο. Τι θα ήθελες να της πεις, να της έλεγες τώρα?
Τη βρήκα.
Αλήθεια.
Μετά από 50 χρόνια.
Δεν το πιστεύω αυτό, ναι, το πράγμα.
Τη βρήκα σε μια συνάντηση λογοτεχνική που κάνει ο Θωμάς Κοροβίνης στα Πλατανίδια στο Βόλο. Που όταν τέλειωσε η κουβέντα και κατέβηκα, με σταματάει η κυρία Σαλτουρίδου, καθηγήτριά, ναι, μου, και μου λέει: Είσαι ο Γιάννης? Δεν είναι άγγελο, μου πει, κατάλαβα ποια είναι δηλαδή. Ήταν μια συγκινητική συνάντηση, ένα πράγμα ξέχαστο, μετά από 50 χρόνια. Τώρα πια έχουμε σχέσεις. Δεν μου έκανε κάτι. Ένα απλό χάδι ήταν. Και η ματιά της ήταν, που με κοιτούσε, νιώθοντας το φόβο μου, την ανασφάλειά μου και το αδιέξοδό μου μέσα στην τάξη, ας πούμε. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να αισθάνεσαι ότι όλοι είναι εναντίον σου. Όλοι περιμένουν να διαβάσεις. Τώρα το διάβασα. Καλούτσικα διάβασα, δεν διάβασα
και
άσχημα.
Μια χαρά, και έτσι θα διαβάσεις κι άλλο. Λοιπόν, τώρα αυτό θα σου έλεγα.
Έλα,
λίγο μπορεί ακόμα.
Λοιπόν, να περιμένουν όλα τα παιδιά, ας πούμε, πότε θα να διαβάσεις και αρχίζεις να πα. Κι όμως, ναι, αυτή η γυναίκα μου έριξε ένα τόσο μεγάλο σωσίβιο. Ένα σωσίβιο συμπαράστασης. Είμαι εγώ εδώ, μη σε νοιάζει. Προχωράμε, μπορείς. Δεν ήταν λόγια, ήταν πράξεις.
Αυτό. Γιατί εκεί έξω, το ξέρεις καλά, το ξέρουμε όλοι, υπάρχουν παιδιά που αισθάνονται πάρα πολύ μόνα. Είτε έχουν δυσλεξία, είτε όχι, είτε άλλα προβλήματα, είτε ψυχολογικά προβλήματα, που αισθάνονται πάρα πολύ μόνα. Γιατί είναι τα μαύρα πρόβατα της κοινωνίας.
Δυστυχώς αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Γιατί είναι και αυτή η κοινωνία, βέβαια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος να βρεθεί, ακόμη και αν είναι γονείς, ακόμη καλύτερα, που το ενθαρρύνει, του πει προχώρα ρε παιδάκι μου, τι σε νοιάζει, ας πούμε, είμαι εδώ. Τα παιδιά όλα τα οποία έχουν μαθησιακά προβλήματα, τα δυσλεκτικά, τα περισσότερα έχουν κάποιο ταλέντο. Είναι κάτι φοβερό αυτό. Στη μουσική, στα μαθηματικά μερικούς από τα παιδιά αυτά, στη ζωγραφική. Υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή, αυτά τα ταλέντα, αν τα προχωρήσουν, μέσα από εκεί θα προκύψει και η μάθηση δηλαδή. Είναι ταλαντούχα παιδιά.
Γιάννη, εγώ θέλω από σένα το ταλαντούχο παιδί να μας διαβάσει λίγο ακόμα. Θέλω να βγάλεις πάλι τα στρογγυλά γυαλιά, να βάλεις τα πιο μικρά στρογγυλά γυαλιά, να ξεφυλίσεις. Αυτό καταρχήν είναι υπέροχο το εξώφυλλο, να πούμε.
Εξώφυλλο, ναι.
Είναι μια δική σου φωτογραφία από τότε που ήσουν, σε τι ηλικία?
10. 10
μαθητής,
πρέπει να ήμουν.
Και βλέπω είσαι και ξανθός, έτσι.
Ναι, ναι. Μα δεν γεννήθηκα φαλακρός. Είχα μαλλί και αργότερα είχα πολλά μαλλιά. Τα μαλλιά τα έχασα αργότερα, ας πούμε. Ναι. Κυριακή μου, διαβάζω κάτι, έτσι. Τα Χριστούγεννα πήγαμε για διακοπές στα Γιάννενα. Το δημοτικό το πέρασε σε ένα χωριό που ήταν οι γονείς μου δάσκαλοι. Τις Βαριάδες, στη Λακασούλη. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα πήγαμε για τις διακοπές στα Γιάννενα. Στο σπίτι του παππού, που ήταν ένα υπέροχο παλιό, τεράστιο τουρκικό σπίτι με πολλά δωμάτια και μεγάλη ξύλινη κρεβάτα. Αυτό το σπίτι ήταν πραγματικά υπέροχο, δηλαδή. Ο παππούς μου, από τον πατέρα, δεν ήταν δάσκαλος όπως οι άλλοι. Γι' αυτό και ήταν ήρεμος και χαρούμενος άνθρωπος. Δεν με παρατηρούσε ποτέ. Αντιθέτως, μου έλεγε πόσο καλό παιδί ήμουν και πόσο τυχερή ήταν οι γονείς μου. Είχε βιοτεχνία υποδημάτων ο παππούς και είχε κάνει περιουσία. Στην πορεία όμως πήγε στραβά η παραγωγή, διότι έπρεπε να εκβιομηχανιστεί, αλλά ο παππούς ήθελε να κρατήσει τους εργάτες που έτρωγαν ψωμί από την επιχείρησή του. Είχε 30 εργάτες τότε. Ήθελε να μείνει και στο χειροποίητο υπόδημα, και έτσι έχασε πολλά χρήματα και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Μια μέρα που η μάνα καθάριζε τη βιβλιοθήκη του στο σπίτι του παππού και εγώ τη βοηθούσα, έπεσε στα χέρια μου ο δεκάλογος του γύφτου. Πρέπει να είμαι εδώ πέρα πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού βαριά. Αμέσως η σκέψη μου πήγε στο φιλαράκι μου του Μπεσνίκ. Αν έμπρεπε το Χριστουγέννο, παίρνω το βιβλίο παραμάσχαλα και τσαλαβουτώντας μέσα στο χιονιά, ο Μπεσνίκ έμεινε σε μια μπαράγκα στη Λιμνοπούλα, κοντά στη γειτονιά της γιαγιάς από τη μάνα μου, πάνω τον βρω. Μπεσνίκ, του λέω, σου έφερα δώρο για τα Χριστούγεννα αυτό το βιβλίο. Το έγραψε ένας Κωστής Παλαμάς για τον πατέρα σου. Μαζεύτηκε όλη η οικογένεια, 10 νοματέοι, και κοιτούσαν το βιβλίο με απορία. Για μένα, ρώτησε έκλειπτος ο πατέρας του Μπεσνίκ, τι γράφει? Καθίσαμε όλοι κατάχαμα και άρχισα κουτσά στραβά, σχεδόν συλλαβιστά, να διαβάζω. Σιγείο χθίως επικράτησε μέσα στην παράγκα. Αν και δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ούτε αυτοί τι άκουγαν, ούτε εγώ τι διάβαζα, μας πήραν όλους τα δάκρυα. Τότε όμως ένιωσα πόσο ωραία είναι να ξέρεις να διαβάζεις και να σ' ακούν οι άλλοι και να συγκινούνται.
Καταπληκτικό. Συγκινούμαστε και εμείς μαζί. Συγγνώμη τώρα. Βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό να το κάνει αυτό η λογοτεχνία, είτε πρόκειται για το δικό σου κείμενο, είτε για τον Μπαλαμά, στο να βάζει τους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία της συγκίνησης.
Την εικόνα την έχω τόσο έντονη μέσα μου. Μα μου κάνει εντύπωση φοβερή όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό το βιβλίο. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, βέβαια. Δεν περίμενα ότι θα θυμόμουν με τέτοιες τραγικές λεπτομέρειες όλα αυτά τα πράγματα που προσπάθησα να γράψω εδώ μέσα. Πάντως δεν είναι ένα βιβλίο, το έχεις καταλάβει, οδηγιών.
Και εγώ έχω να σου πω, έχω γελάσει, έχω χαμογελάσει λίγο πικρά, αλλά έχω γελάσει και πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ χιούμορ το βιβλίο. Δεν ένιωσα ότι είναι η ιδιαίτερη περίπτωση ενός δυσλεκτικού. Μπορώ να δω πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αφορά σχεδόν όλους μας, νομίζω όλους μας αφορά, διότι είναι η φωνή ενός παιδιού που προσπαθεί με τα δικά του μάτια και τις δικές του δυνάμεις να επιβιώσει πραγματικά.
Ναι, ναι, υπάρχει.
Τώρα φέρνει τίποτα άλλο τυχαίο για να γράψεις ο καιρός ή ακόμα είσαι στο σύμπαν του δυσλεκτικού.
Η αλήθεια είναι, όπως τα ξέρεις, η εξωστρέφειά μου είναι σχετικά περιορισμένη, δηλαδή. Και χθες που ήμουν εδώ στην Αθήνα με την παρουσίαση και αυτά, στάθηκα να έχω αδειάσει τελείως, ας πούμε. Δεν σκέφτομαι τίποτα τώρα. Είμαι χαρούμενος που το βιβλίο έτσι έχει μια καλή πορεία. Για αυτά τα οποία ακούω για το βιβλίο, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο τώρα. Τώρα σκέφτομαι πότε θα γυρίσω στα Γιάννενα. Είναι η εποχή που μπαίνουν τα μπρόκολα, τα κρεμμύδια και τέτοια. Με αυτά ασχοληθώ τώρα δηλαδή.
Ξέρεις, κάποτε κάναμε μία δημόσια συζήτηση την οποία διεύθυνες εκεί με το ζωγράφιο και λοιπά για τη λογοτεχνία στη ζωή μας. Τι είναι η λογοτεχνία λοιπόν στη ζωή σου?
Δεν ξέρω, είναι ένα κομμάτι σημαντικό θα έλεγα για τη ζωή μου. Εντάξει, δεν πεθαίνω κιόλας. Μία φορά υπάρχουν στιγμές που πραγματικά με βοηθάει να κάνω πολύ μακρινά ταξίδια πέρα από αυτά που μπορώ να κάνω. Δεν είμαι σίγουρος αν είμαι και εγώ ίδιος μέσα στα ταξίδια. Δηλαδή αυτό που λένε ότι αν δεν γράψω πεθαίνω. Για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν γράψω, θα κάνω κάτι άλλο το οποίο θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Δηλαδή. Δεν είμαι στο ρόλο του συγγραφέα. Δεν έχω ρόλο συγγραφέα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Με αυτόν τον ρόλο τον έχω αφήσει. Δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος για μένα, δηλαδή.
Κλείνοντας, αν έπρεπε σε κάτι να παραδειγματιστούμε εμείς οι άνθρωποι από τα ψάρια, ποιο θα ήταν αυτό?
Σιωπή.
Γιάννη Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που συναντηθήκαμε και την κουβέντα που κάναμε.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.